Toivotan sinulle hyvää pyhää. Tämä sunnuntai on omistettu lahjojen hoitamisen harjoitteluun. Päivän otsikkona on sana uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Eli miten Jumalalta saatuja lahjoja ja ihmissuhteita ja luotavia suhteita pitäisi hoitaa. Ja päivä on 10. sunnuntai helluntaista. Ja päivän johdantona on psalmista 119 tämä sana. Herra, anna minulle ymmärrystä. Tee sanasi mukaan. Tähän päivään liittyy vanhastaan ruotsalainen kirkkohistoriasta tuttu saarnaaja Pyhä Budvid. Hän oli Englannissa kääntynyt kristinuskoon ja palasi sitten kotimaakuntaansa Södermanlantiin julistamaan uutta uskoaan. Mutta koska hän tuli surmatuksi kirveellä uskonsa tähden, hänen tunnuksenaan kirkollisissa kuvissa, muun muassa Lohjan kirkossa, on kirves. 28. heinäkuuta siis Budvidin päivä, mutta myöhemmin se muutettiin sitten Haakonin nimipäiväksi. Haakon puolesta on tullut tutuksi norjalaisista kuninkaista, mutta suomalaisesta almanakasta Haakonin syrjäytti jo vuonna 1929 Atso. Tänään on Atson päivä. Onnea, Atso! Ja Atson tarina onkin hyvin jännittävä ja traaginen. Atso oli nimittäin Karjalassa retkeillyt kuurinmaalainen merirosvo. Ankara, valtias, sitähän tuo nimi tarkoittaa. Liiviläisessä kronikassa kerrotaan Atson tarina. Atso aikoi viedä mukanaan neitosen, jonka sulhasen hän oli juuri surmanut, ja lupasi tytölle saaliiksi kokoamansa kullat, hopeat ja silkit. Mutta neito kuitenkin torjui. Hän sanoi, sä lemmen murhasit multa. Sit ei voi palkita kulta. Ja niin tuo neito sitten tempaisi miekan ja surmasi sille itsensä. Kun tätä traagista tarinaa lukee, niin luulee melkein olevansa oopperassa, jossa usein tapahtuu tämän kaltaista. Mutta kyllä tämä Atson balladi on aika ajankohtainen meidän elämässämme ja ympäristössämme. Elinympäristössämme tapahtuu paljon traagista. Ja raskasta. Merkillinen on myöskin tämän päivän evankeliumi, Luukkaan evankeliumin 16. luvusta 1-9. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Teet tili toimistasi, minun talouttani sinä et hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen. Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestä niin, että toiset ottavat minut talonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälle, niin hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Tässä evankeliumissa Jeesus opettaa oikeaa suhtautumista ajalliseen hyvään. Eli miten suhtautua oikein maalliseen omaisuuteen. Opettajani ja piispani Aimo T. Nikolainen eksegetiikan professorina selvittää tätä ja sanoo, että tämä vertaus on kaikkein kaikkein vaikeimmin selitettäviä Uuden testamentin kohtia. Miten ihmeessä Jeesus voi ottaa petollisen taloudenhoitajan esikuvaksi omilleen? Tekstihän kertoo petollisesta oveluudesta. Työpaikastaan ovelasti laskelmoituna potkut saanut mies tiesi, ettei hän enää saisi työpaikkaansa takaisin. Oli suoritettava uudelleen arviointi ja etsittävä uusi työmaa. Hän oli liian heikko päiväpalkkalaisen ruumiillisen työhön ja liian ylpeä laskeutuakseen kerjäläisen yhteiskunnalliselle alatasolle. Ja mitä hän teki? Hän teki isäntänsä velalliset ennen virasta siirtymistään ystävikseen. Niinpä hänellä sitten olisi paikka, minne mennä virkaheittona. Ja jokaisen isäntänsä velallisen hän kutsui erikseen, jotta ei kukaan luulisi eikä pääsisi olemaan todistajana tälle petolliselle velkakirjan vaihtamiselle. Rikollisella tavalla hän halusi korvata osakseen tulleen vahingon potkujen saamisen. Raamatun selittäjä Aimoteen Nikolainen sanookin, että teko oli puhdasta vääryyttä, mutta se osoittaa myöskin nopeutta pyrkiä päämäärään niin kauan kuin se oli mahdollista. Ja se oli sitä esikuvallista älykkyyttä. Piti nopeasti luoda uusi ratkaisu pulmaan. Merkillistä on myös se, että Jeesus tässä sanoo maailman lasten olevankin valon lapsia, eli Jumalan lapsia, älykkäämpiä nimenomaan ihmisten välisessä seurustelussa. Tilanhoitajan petos kuului tämän maailman pimeään menoon. Opetuslasten oli kuitenkin tehtävä omat päivänvaloa hyvin sietävät ratkaisunsa yhtä nopeasti ja yhtä määrätietoisesti. Halusiko Jeesus osoittaa, että kaikki omaisuus, mammona, on pääomaa, joka on petollista? Se on vain lyhyen ajan käytettävänä hävitäkseen sitten. Mutta sillä voi olla myöskin hyvää vaikutusta, jos sitä käytetään hyvin tekoihin lähimmäisen hyväksi. Niin, että rakkaus muuttaa katoavaisen arvon katoamattomaksi. Ja Raamatun selittäjän mukaan tämä liittyy myöskin eskatologiaan. Jumalan ikuiset majat ottavat vieraanvaraisesti vastaan ne, joilla on ystäviä, puolesta puhujia Jumalan luona. Eli tämän mukaan Jeesus yllyttäisi meitäkin luomaan uusia suhteita ja solmimaan ystävyyttä uudella ja tuoreella tavalla. Ei pidä turvautua vain entisiin kavereihin ja menneisiin suhteisiin, vaan myös ikääntyessä tulee luoda uusia ystävyyssuhteita, kuten nykyajan vanhustieteilijät, geriatrit opettavat. No kyllä tämä tuntuu saarnaajastakin hieman monimutkaiselta ja vaikealta tekstiltä selitettäväksi. Enkä oikein ole varma, että mitä Jeesus tällä todella tarkoitti. Voisiko tämä nähdä muistutuksena siitä, että me olemme saaneet Jumalalta runsaasti hyviä lahjoja, ja ne tulisi ottaa vastaan ja tulisi elää kekseliästi, lahjakkaasti, luovasti. Jumalan lahjojen runsaus tekee meistä jumalallisten lahjojen suuromistajia. Me saamme tuntea olevamme lahjakasta väkeä, koska meillä on niin paljon jumalallisia lahjoja, ja saamme elää lahjakasta elämää. Juuri sinä olet lahjakas, koska olet Jumalan runsaiden hyvyyksien vastaanottaja. Lahjoista suurin on pelastuksen lahja. Pelastuksen Jumala lahjoittaa meille täysin edellytyksettömästi ilman ehtoja. Kaikki meillä on Kristuksessa. Jokaisen sielun on turvauduttava häneen. Jokainen sielu on Herran vahvassa käsittelyssä, jumalallisessa turvassa, sillä Kristus on meille kaikki. Jos haluat, että haavasi parannetaan, hän on lääkäri. jos palat kovassa kuumeessa, hän on virvoittava lähde. Jos hukut yhdessä epävanhurskaiden tekojesi kanssa, hän on iankaikkinen vanhurskaus. Jos tarvitset apua, hän on kaikkivaltias. Jos pelkäät kuolemaa, hän on elämä. Jos kaipaat taivaaseen, hän on tie. Jos haluat paeta pimeyttä, hän on valkeus. Jos etsit ravintoa, hän on elämän leipä. Tai niin kuin sananlaskujen kirjan 3. luvussa, joka on tämän päivän ensimmäinen lukukappale, sanotaan. Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta. Kiedon ne kaulaasi. Kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Älä jätä elämäsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Jumala, taivaallinen Isämme, sinä olet varustanut meidät hyvillä lahjoillasi. Tee meidät taitaviksi ja uskollisiksi tehtävissä, joihin kutsut meidät. Lahjoita meille kestävyyttä palvella sinua ja toisiamme valppaina uskossa ja pitkämielisinä rakkaudessa. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.